สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ When Panic Attacks the New Drug-Free Anxiety Therapy That Can Change Your Life เป็นหนังสือจิตวิทยาช่วยเหลือตนเองเขียนโดยเดวิดดีเบิร์นส์ MD จิตแพทย์ที่เป็นที่รู้จักจากงานด้านการบำบัดความคิดและพฤติกรรมหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายว่าความวิตกกังวลหลายรูปแบบเช่นอาการแพนิคความกังวลเรื้อรังความกลัวสังคมความกลัวการพูดต่อหน้าโรคย้ำคิดย้ำทำบางลักษณะและความกลัวเฉพาะเรื่องสามารถเข้าใจและจัดการได้ผ่านการตรวจสอบความคิดที่กระตุ้นอารมณ์จุดประสงค์หลักของหนังสือไม่ใช่การปลอบใจผู้อ่านแบบกว้างแต่เป็นการให้เครื่องมือเชิงปฏิบัติที่ใช้ซ้ำได้ในชีวิตประจำวันมันจะนำเสนอเทคนิคจำนวนมากที่อิงแนวคิด CBT พร้อมท่าทีวิพากษ์ต่อการพึ่งยาเป็นคำตอบหลักของความวิตกกังวลหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือสุขภาพจิตตำราจิตบำบัดที่อ่านง่ายและแบบฝึกหัดสำหรับผู้อ่านที่ต้องการทำงานกับความกลัวของตนอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความวิตกกังวลถูกอธิบายผ่านรูปแบบความคิดไม่ใช่แค่อาการทางร่างกายแกนสำคัญของหนังสือคือความวิตกกังวลไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงความรู้สึกปั่นป่วนในร่างกายเช่นใจเต้นเร็วหายใจไม่เต็มอิ่มหรือแน่นท้องเบิร์นชี้ให้ผู้อ่านพิจารณาความหมายที่สมองมอบให้กับอาการเหล่านั้นคนหนึ่งรู้สึกใจสั่นความคิดว่าอาจหัวใจวายอาจเป็นตัวขยายความกลัวให้กลายเป็นอาการแพนิคเมื่อคนหนึ่งต้องนำเสนองานความคิดว่าจะทำพลาดและถูกมองว่าโง่อาจสร้างความกลัวสังคมก่อนเหตุการณ์จริงจะเกิดขึ้นวิธีคิดแบบนี้สอดคล้องกับ CBT ซึ่งมองว่าอารมณ์รุนแรงมักเกิดจากการตีความสถานการณ์อย่างบิดเบือนหรือเกินจริงจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นวงจรระหว่างความคิดอารมณ์อาการกายและพฤติกรรมหลีกเลี่ยงเมื่อวงจรถูกเห็นชัดปัญหาจะไม่ใช่สิ่งลึกลับที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมดผู้อ่านจึงเริ่มแยกได้ว่าเหตุการณ์จริงคืออะไรความคิดที่เติมเข้าไปคืออะไรและความกลัวเพิ่มขึ้นเพราะการตีความแบบใดประเด็น2เทคนิค CBT จำนวนมากถูกใช้เป็นเครื่องมือเลือกได้ไม่ใช่สูตรเดียวสำหรับทุกคนหนังสือเป็นที่รู้จักจากการรวบรวมเทคนิคต่อต้านความวิตกกังวลจำนวนมากมากกว่าการเสนอวิธีเดียวแล้วให้ผู้อ่านทำตามอย่างตายตัวแนวทางนี้สำคัญเพราะความวิตกกังวลไม่ได้มีรูปแบบเดียวคนที่กลัวการขึ้นเครื่องบินคนที่กังวลเรื่องสุขภาพคนที่กลัวถูกปฏิเสธและคนที่ถูกความคิดย้ำซ้ำรบกวนอาจต้องใช้เครื่องมือต่างกันเบิร์นส์จึงให้ความสำคัญกับการทดลองและคัดเลือกเทคนิคที่เหมาะกับปัญหาเฉพาะหน้าเครื่องมือที่หนังสือเชื่อมโยงกับ CBT มักเกี่ยวกับการระบุความคิดอัตโนมัติตรวจสอบหลักฐานมองหาความคิดบิดเบือนเขียนโต้ตอบกับความกลัวและเปลี่ยนท่าทีต่อสิ่งที่หลีกเลี่ยงผลเชิงปฏิบัติของการมีหลายเทคนิคคือเมื่อวิธีหนึ่งไม่ลดความกลัวผู้อ่านยังมีทางเลือกอื่นให้ทดลองอย่างมีโครงสร้างหนังสือจึงไม่เพียงบอกว่าให้คิดบวกแต่สอนให้ตรวจสอบความคิดอย่างเป็นขั้นตอนความยืดหยุ่นนี้ทำให้เล่มนี้ใช้ได้ทั้งกับผู้อ่านทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการภาษาอธิบาย CBT ให้เข้าใจง่ายขึ้นประเด็น3การหลีกเลี่ยงถูกมองว่าเป็นเชื้อเพลิงของความกลัวระยะยาวอีกประเด็นนึงที่หนังสือเน้นคือพฤติกรรมหลีกเลี่ยงมักทำให้ความวิตกกังวลคงอยู่ในระยะสั้นการไม่ขึ้นลิฟต์ไม่พูดในที่ประชุมไม่เดินทางหรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้ใจสั่นอาจทำให้รู้สึกโล่งทันทีความโล่งนี้สอนสมองโดยอ้อมว่าสถานการณ์นั้นอันตรายจริงและต้องหนีจึงจะปลอดภัยผลคือความกลัวถูกเสริมแรงและขอบเขตชีวิตของคนค่อยๆแคบลงเบิร์นส์จึงให้ความสำคัญกับการเผชิญความกลัวอย่างมีแผนโดยไม่ใช่การบังคับตัวเองแบบหักดิบเสมอไปแต่เป็นการเข้าใจว่าความกลัวลดลงได้เมื่อเราเลิกให้การหลีกเลี่ยงเป็นคำตอบหลักโอตุผลของแนวคิดนี้คือความวิตกกังวลต้องอาศัยความเชื่อว่าผลลัพธ์เลวร้ายจะเกิดขึ้นและรับมือไม่ได้เมื่อผู้อ่านทดลองอยู่กับสถานการณ์ที่กลัวพร้อมใช้เครื่องมือทางความคิดเขาจะได้ข้อมูลใหม่จากประสบการณ์จริงๆหนังสือจึงผสานการเปลี่ยนความคิดกับการลงมือทำเพราะการเข้าใจเพียงในหัวมักไม่พอที่จะเปลี่ยนความกลัวที่ฝังอยู่ในพฤติกรรมประเด็น4ท่าทีต่อยาและชีววิทยาของความวิตกกังวลถูกนำเสนออย่างท้าทายเบิร์นมีจุดยืนที่เด่นชัดว่าความวิตกกังวลไม่ควรถูกอธิบายแบบง่ายๆเกินไปว่าเป็นผลจากสารเคมีในสมองเพียงอย่างเดียวสื่อจึงมีลักษณะวิพากต่อการพึ่งยารักษาอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าเป็นคำตอบหลักประเด็นนี้ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือสุขภาพจิตหลายเล่มมักหลีกเลี่ยงการตั้งคำถามต่อการใช้ยาอย่างไรก็ตามการอ่านประเด็นนี้ควรทำอย่างรอบคอบหนังสือไม่ได้แทนที่คำแนะนำของแพทย์และผู้อ่านที่ใช้ยาอยู่ไม่ควรหยุดยาเองโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแล คุณค่าของส่วนนี้อยู่ที่การชวนตั้งคำถามว่าหากความวิตกกังวลสัมพันธ์กับรูปแบบความคิดความเชื่อและพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการรักษาก็ควรมีพื้นที่ให้การฝึกทักษะทางจิตใจอย่างจริงจังหูตุผลของเบิร์นส์คืออาการไม่ได้บอกต้นเหตุทั้งหมดการลดอาการด้วยยาอาจช่วยบางคนได้แต่ถ้าความคิดหายยะนะและการหลีกเลี่ยงยังทำงานเหมือนเดิมปัญหาอาจกลับมาหนังสือจึงผลักผู้อ่านให้มองการฟื้นตัวเป็นการเรียนรู้ทักษะไม่ใช่แค่การรอให้อาการสงบประเด็นสุดท้ายน้ำเสียงของหนังสือทำให้เทคนิคจิตบำบัดซับซ้อนกลายเป็นงานฝึกที่เข้าถึงได้แม้หนังสือมีเนื้อหาเชิงจิตบำบัดจุดเด่นคือการเขียนให้คนทั่วไปใช้ได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานทางวิชาการเบิร์นส์มักอธิบายกลไกของความกลัวด้วยภาษาตรงไปตรงมาและเชื่อมกับตัวอย่างความคิดที่ผู้อ่านพบได้ในชีวิตจริงเช่นกลัวทำพลาดกลัวเสียหน้ากลัวอาการกายหมายถึงอันตรายหรือกลัวว่าความกังวลจะควบคุมไม่ได้การทำให้ปัญหาเป็นรูปธรรมช่วยลดความรู้สึกคลุมเครือเพราะผู้อ่านสามารถชี้ได้ว่าความคิดใดกำลังทำงานอยู่ความเสียงที่มีทั้งความจริงจังความเห็นอกเห็นใจและความเป็นคู่มือฝึกหัดทำให้หนังสือไม่ตกอยู่ในสองขั้วคือไม่เย็นชาแบบตำราแพทย์และไม่เบาเกินไปแบบคำแนะนำทั่วไปความเข้าถึงได้นี้สำคัญต่อหนังสือช่วยเหลือตนเองเพราะเทคนิคที่ดีจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อผู้อ่านนำไปใช้ได้ซ้ำอย่างไรก็ดีความง่ายในการอ่านไม่ควรถูกเข้าใจว่าเป็นความง่ายของการเปลี่ยนแปลงหนังสือต้องการการจดบันทึกการฝึกและความเต็มใจที่จะเผชิญความคิดไม่สบายใจจุดแข็งจึงอยู่ที่การแปลงแนวคิดคลินิกให้เป็นกระบวนการฝึกที่คนทั่วไปเริ่มทำได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีความวิตกกังวลหลายรูปแบบโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจอาการแพนิคความกังวลเรื้อรังความกลัวสังคมความกลัวการประเมินจากผู้อื่นหรือพฤติกรรมหลีกเลี่ยงที่ทำให้ชีวิตแคบลงนอกจากนี้ยังเหมาะกับนักจิตวิทยาผู้ให้คำปรึกษาและผู้อ่านที่สนใจ CBT ในรูปแบบที่ไม่หนักเชิงวิชาการเกินไปประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมีเครื่องมือเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบความคิดแยกข้อเท็จจริงออกจากการคาดการหายะนะและทดลองตอบสนองต่อความกลัวด้วยวิธีใหม่ประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือท้าทายความเชื่อที่ว่าความวิตกกังวลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราโดยไม่มีส่วนให้ทำงานด้วยเลยเมื่อเทียบกับหนังสือช่วยเหลือตนเองด้านความกังวลทั่วไปจุดเด่นของ When Panic Attacks อยู่ที่จำนวนเทคนิคที่หลากหลายการยึดโยงกับ CBT และการอธิบายว่าความคิดบิดเบือนสร้างอาการได้อย่างไรหนังสือไม่ได้เด่นเพราะสัญญาผลลัพธ์ง่ายๆแต่เด่นเพราะเสนอระบบฝึกที่ชัดเจนและนำไปใช้ซ้ำได้สำหรับผู้อ่านที่มีอาการรุนแรงการใช้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอาจเหมาะกว่าแต่ในฐานะคู่มือทำความเข้าใจและฝึกทักษะเล่มนี้ยังมีตำแหน่งสำคัญในกลุ่มหนังสือปลอดยาว่าด้วยความวิตกกังวลหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดดีเบิร์นส์ MD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่